Gloria in excelsis Deo.
Solus Altissimus Iesu Christe.